Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Gost današnje emisije je Pavle Zelić, mladi književnik i farmaceut. Pavle, kada se predstavljaš, kako voliš da se predstaviš najpre, kao farmaceut ili književnik?
Najviše volim se predstaviti kao Batman, zato što ono, tokom dana radim posao u državnoj instituciji, to vrlo odgovoran i zahtevan posao međunarodne saradnje i odnosa sa javnošću baš na temu lekova i rešavanja svih pitanja i problema koje pacijenti, zabrinuti roditelji imaju, a onda kada padne noć, onda kreće moja umetnička strana, dolazi u prvi plan i onda pišem knjige, priče, scenarije, stripova, filmova i svakakve druge stvari. I u stvari sam nekako podeljena ta ličnost, ali čini mi se da u stvari te dve strane nisu u koliziji i na neki način oslikavaju dva suštinska interesovanja koje sam imao od kad sam uopšte zamišljao šta bi mogao da budem kad porastem. Ono, kao uvek smo mislili da ćemo biti, ne znam, ono, ala Indiana Jones ili Marty Misterija, istražitelji nekih misterija, ili vatrogasci ili kosmonauti, a ja sam nekako od uvek želeo da pišem i želeo sam da stvarno će zvučati onako kao težak stereotip, ali da pomažem ljudima. I onda sam imao jednu veliku dilemu kada je došao u stvari trenutak da odlučujem koji ću fakultet upisati. Završavao sam društveni smer u trećoj gimnaziji, čuvenoj gimnaziji koju je, eto, makar kratko pohađao Borislav Pekić, pa se mi onako dosta busamo i ponosimo time, imamo čak jedno takmičenje na tu temu. Društveni smer je posebno bio mesto gde smo se praktično na svakom pismenom zadatku imali prave literarne okršaje. Moja najbolja drugarica Marija Stošić i ja smo onako uvek tu prednjačili i onda su se naši radovi čitali pred razredom i to onako bilo vrlo uzbudljivo kome će se onako pripasti titula najboljeg za taj pismeni rad. Ja sam u jednom trenutku napravio presedan i napisao jedan potpuno neobičajeni humoristički rad u fazonu Efraima Kišona i dobio trojku. I sad totalni šok, kao je, kako Pavle dobio trojku, čemu se tu radi, sad razred insistiram, a samo se petice čitaju, da se ipak pročita moj rad. I kad su ga pročitali, ali oni su se bukvalno valjali, padali sa klupa od smeha, znači to je toliko bilo smešno, žao mi što ga nisam sačuvao, ali bio onako, baš onako neka potpuno glupa dnevna situacija, ništa posebno, kako je to Kišon umeo od nekih sitnica da pravi dobar humor i dobru zafrkanciju. I naravno razred šokiran što sam ja dobio lošu ocenu, a na takav rad insistira da ja dobijem peticu. I profesorka popusti, boga mi, pred pritiskom, i tu ja negde shvatim, upa, možda ja ovo stvarno bi mogao i umeo da radim. Ele, vraćamo se na trenutak velike dileme, šta upisati, da li krenuti putem spisateljske karijere, odnosno upisati svetsku književnost, koja je mene tada već onako impresionirala i čitao sam, ne znam, Mihizovu autobiografiju drugima i to mi je delovalo kao neki put razvoja interesantan, ili otići na farmaciju, koja me opet privlačila iz ove druge strane, da kažem, pomoći bližnjem svome. Nisam mogao ono da odem u neku baš medicinu, to mi je nekako onako bilo previše, pa u sad tu bolje reći bljak, onako sad tu, otac mi je profesor stomatologije, stalno sam gledao kako to ono ustima, pa krv, pa pljuvačka, pa ih. Ne mogu ja to, ali farmacija, to je okej, tu pomažeš, a opet imaš, da kažem, ono, u belom
simatiju. Opet je čisto, ne?
Čisto je, da, upravo to, znači, i nekako koristiš um da bi pomogao nekome. Mi farmaceuti odavno, nažalost, ne pravimo lekove, mada učimo to na fakultetu. Elem, u tom trenutku, to je 98. godina, ko se seća, bio je jedan vrlo neprijatan trenutak u istoriji filološkog fakulteta, ukinuta je katedra za svetsku književnost, smatrana tada kao neku vrsta legla ili mesta za razmišljanja i delovanja protiv režima, i uveden ruski za početnike, isto kuriozitet, zašto bi neko sada imao katedru za ruski jezik, a onda za početnike koji prvi put uče taj jezik na fakultetu. Priznaćete, ovako malo je delo i smešno.
Kurs, već su to studije.
Ne, to full, ono, fakultet, znači. I to je trebalo u stvari samo godinu dana, ali neki od mojih prijatelja su odustali i nisu praktično upisali, pauzirali su godinu dana, čekali su i stvarno sledeće godine se vratila svetska književnost. Ja sam tada onako bio praktično već delimično i rešio dilemu, ali pre toga sam obavio jedan jako važan razgovor sa pokojnim Miloradom Pavićem, koga sam znao kao porodičnog prijatelja, prijatelja mog oca, i koji me je pitao, pa dobro, zašto ti želiš da upišeš svetsku književnost, književnost uopšte? Ja sam mislio možda da upišem neku drugu književnost. Kažem, pa hoću da budem pisac. Kaže, pa ali to u suštini ti ne treba fakultet da bi bio pisac. Ja kaže, znaš sva slova, jer znaš gramatiku, pravopis, koliko toliko, pomoć će ti tu naravno i lektori i tako dalje, ali eto, čisto da baš se ne blamiraš onako u svom izražavanju. Ja kažem, znam, jel imaš neku makar kakvu takvu osnovu stila, ideje, šta bi želeo da pišeš? Da, već sam pisao uveliko priče, pobeđivao na nekim konkursima. On kaže, pa eto, to je to, uzmi, sedi i piši. Ako hoćeš da budeš profesor književnosti, idi, studiraj književnost, ali nećeš naučiti da budeš pisac. Pisac ne možemo, mislim, postoje danas kursevi, mnoge stvari su se promenile u tom smislu, ali u tom trenutku zaista mislim da je odluka bila prava. Poslušao sam ga delimično, u smislu da sam ipak odlučio da prvih par godina studija pratim ono što su moje kolege i prijatelji koji su upisali književnost čitali, da bi stekao tu osnovu. Naravno, žestoko sam se izbedačio, jer kada čitaš stvarno klasike i kada pratiš taj kurikulum i šta je ono što se očekuje da u okviru studija književnosti primiš i upiješ u sebe od vaskolike umetnosti koja je proizvedena, izmaštana još od antičkih vremena, onda shvatiš da su u stvari sve priče zaista, ali zaista, ne samo ispričane, nego ispričane nebrojeno puta, i na neki način te to malo beshrabri. Odustao sam tamo negde oko treće godine i krenuo u stvari mnogo više i intenzivnije da se bavim pisanjem u okviru žanrovske književnosti, ali i književnosti glavnog toka, mada su meni te podele onako sad već malo postaju deplasirane, i praktično eto, hvala Paviću na tom jednom divnom savetu i posticaju da u stvari se odlučim na ono što mi je možda malo falilo sigurnosti, kao onom dambu koji u stvari ima to perce, mu je neophodno samo dok ne shvati da on u stvari zna da maše ušima i da zna da leti. I tako, ja sam mislio da će mi fakultet biti neka štaka, neka pomoć da ja postanem pisac, a u stvari sam sve vreme to imao u sebi, samo sam trebao to da razvijam, da brusim taj talenat i da zaista od njega napravim nešto konkretno, i to se na kraju krajeva i desilo.
Veliki pisac i Nobelovac Singer je u jednom trenutku rekao da ako neko ima na pameti neku priču za koju misli da niko na svetu ne može da ispriča kao on, da je to dobar početak i da tako nastaje pisac. Kada si osetio da si pronašao tako neku neuralgičnu tačku, da si pronašao ono što tebe interesuje, a kako si ustanovio, odnosno kako se brusio taj tvoj stil?
Pa, stil se brusio na jedan specifičan način, tako što sam ga u stvari tražio. Nisam bio potpuno siguran da ga imam i nisam bio siguran da mogu sebe nazvati piscem dok nisam sproveo niz eksperimenata. Znači, mnogi pisci se nađu neku svoju udobnu komfort zonu gde se osjećaju prijatno, da li je to pisanje iz prvog, pričanje iz prvog lica o poznatim stvarima, da li je neki novinarski stil, da li je neka ispovedna proza, da li je neka dokumentaristička, neka apstrakcija, fantasy, šta god bilo. Ja sam smatrao da pre svega moram da isprobam različite stvari koje mi ne prijaju, gde se ne osjećam dobro, da bi rekao, ok, ja sam sve to probao. Znači, pisanje, naravno, ćemo poći od toga da će glavni junak često biti sličan meni samom.
Praviš treber. To me te verovatno naučio fakultet koji je težak.
Da, upravo to. Znači, i onda sam u stvari rekao, ok, ajde pišemo o liku iz prvog lica koji je potpuno drugačiji od mene. Ajde pišemo o slepoj babi u nekom izolovnom selu. Znači, ne može biti drugačiji lik od mene samog, i stavi se u njenu kožu. Znači, drugog pola, drugog godišta, drugog miljeja u kojem živi i suočava se sa nekim izazovima. To je jedna od mojih najboljih priča. Moram da onako budem neskroman ovde. Dodir se zove, čak je inspirisan jednim novinskim člankom. U pitanju je ne samo slepa baba, nego gluvonema i slepa baba koja sama sam cijeta živi u jednom selu, i šta bi se desilo da se odigra apokalipsa, a da ona potpuno nije svesna toga i da dođu neka druga bića koja sada, ono, da kažemo, opsedaju to selo, i kako se ona sa njima suočava. Priča se zove Dodir, nastala u književnoj koloniji Sićevo, gde postoje takva sela sa potpuno jednim ili dva stanovnika. Pa recimo, eksperiment, tu sam čak pričao i objavio u Politici, priča iz drugog lica jednine. Znači, sve vrste tih pokušaja, potpuno dijaloška priča, nisi siguran dijaloga. Ok, pričamo, pišemo priču koja nema ništa osim dijaloga, i tako dalje, i tako dalje. I tu negde otkrivaš svoje snage, svoje slabosti, slabosti pokušavaš da prevaziš, jer ja smatram da ne smemo da ne upotrebimo sva književna oruđa koja su nam na raspolaganju kao pisci, da se svedemo na samo par štosova, u nedostatku boljeg izraza, kojima animiramo čitaoca. prose i činimo našu prozu zanimljivijom, već naprotiv moramo da koristimo čitav dijapazon stilskih figura, izraženih sredstava, a naravno ne bivajući hermetičan i preveliki eksperimentator da to sad postaje nekomunikativno, ali jednostavno osvežavajući ono što pišemo na razne načine, koristeći poeziju, koristeći rimu ako je potrebno, ako negde razne reference, uticaje, omaže i tako dalje. Znači sve to, baš skoro sam pričao sa mojim prijateljem Markom Šelićem, Marčelom, koji saista ono ima mnogo veći dijapazon svega toga u svom arsenalu, da tako kažemo, i on zaista atakuje na sva čula u mozgu čitaoca, ta virtuelna čula kojima mi percipiramo i oživljavamo tu prozu. Ja sam ipak negde tu svedeniji, ali na neki način radimo istu stvar, koristimo mnogo štošta i sve to je deo našeg stila. Neko će prepoznati po određenim frazama, po određenoj tematici prozu Pavla Zelića, ali u suštini trudim se i sam sebi da budem originalan, nov, interesantan i na taj način, čini mi se, da se vratimo na ono osnovno pitanje, uspevam da pobegnem od tog večitog straha, a to je da je ovo već neko napisao i to isto tako ili bolje. To se naravno može postići i odabirom originalne teme. Recimo u ovom romanu Peščana hronika praktično ja nisam našao neku konkretniju paralelu romana koji se bavi radnim akcijama, ne samo izgradnje Novog Beograda, bilo kakvim radnim akcijama. Nisam mogu da verujemo da u celoj jugoslovenskoj književnosti nije bilo ni knjiga, pa evo ni filmova, pošto radimo sada i adaptaciju za film, koji su se bavili konkretno tim jako važnim aspektom, kao da ljudima to jednostavno nije bilo zanimljivo, a svi su išli na te radne akcije i svi su imali neke uspomene i tako dalje. I nije sad fora, ok, gledati ono sve moguće višegodišnje produkcije i treći, ok, ovo ne postoji, sad sam ja smislio neku temu koja ne postoji, koja nije obrađena, nije bila drugima interesantna, možda i dosadna tema. Druga stvar je upravo naći neki svoj okretaj zavrtnja, naći neki svoj ugao posmatranja koji će učiniti zanimljivim pre svega meni. I najveći problem kada smišljate nešto u glavi, najzabavniji deo, ja moram da kažem, ne znam kako je za druge pisce, u stvari znam donekle, ili možda to može se malo mistifikuje, ali ja iskreno kažem da je najzabavniji deo onaj kad ja sam sebi ispričam priču. I vrlo sam postao sa godinama pažljiv da to ne ispričam nekom drugom, ne zato što će mi neko ukrasti ideju, nego zato što pričanjem priče kao da ona odlazi od mene. Taj moment i ta potraga, to smo isto dosta diskutovali u poslednje vreme, neki moji drugari i ja, znači za savršenim pasusom, znači za jednom sklopom rečenica u pasusu koje su celina za sebe i koje te iznenade kada se pojave nekako. Znači, pisanje kao takvo zahteva naravno određeno vreme i proces i desi se da satima pišeš i da to, nažalost, ništa ne valja. I da praktično možeš sve to da baciš i tek posle više sati, možda čak i više dana pisanja dolazimo do nečeg stvarno kvalitetnog. Jednostavno mora da se uđe u štos, znači to ako neko vreme nisi pisao, ali sam proces zaista na tom mikroplanu je vrlo specifičan i može da iznese neka rešenja koja čak mogu da budu i u kolizi sa onime što smo inicijalno zamislili, pa i da preokrenu recimo jednu kratku priču. Roman malo teže, ali sa druge strane roman je vrlo zahvalan jer dozvoljava takva meandriranja i te rukavce i koloseke na koje te odvuče, eto upravo jedna jedina originalna rečenica koje si se setio tek kada si počeo da je pišeš i to iznenađenje je najlepše jer onda zaista pomislimo, makar na trenutak, da nas je dotakla neka viša sila, neka muza, bog, neka inspiracija, neka božanska ili nadnaravna sila koja je stavila taj redosled reči u naše prste u tom trenutku.
I think
13 časova 18 minuta, gost današnjeg Kluba 2 je Pavle Zelić, književnik.
A pomenuo si scenario, pomenuo si rad na nečemu što bi trebalo da bude film, a osnova je tvoja knjiga.
Da, to je onako interesantan i neočekivani razvoj događaja. Evo sada već neko vreme sarađujem sa jednom divnom ekipom ljudi u Living Pictures sa Stefanom Orlandićem i Dimčestom Stojanovskim, koji su bili jako zainteresovani i prepoznali kvalitet Peščane hronike, konkretno kao romana, i zajedno smo već jednom konkurisali, dobili preporuku Filmskog centra Srbije, dalje razvijamo taj projekat. Scenario ja potpisujem i to mi je prvi praktično scenarij tog tipa. Umeđu vremenu se dobila podrška Filmskog centra za adaptaciju jedne moje kratke priče Sami, tako da ćemo to definitivno snimati, a za Peščanu hroniku nastavljamo rad uz jednu dobru podršku i više ljudi koji su rekli da je to zaista jako kvalitetan projekat i dobar scenario, što je meni zanadilo jer ipak nisam imao iskustva. Pisao sam recimo strip scenarij, ali to je opet potpuno deseta stvar, znači sve su to različiti načini izražavanja kroz tekst, ali koji imaju svoje unutrašnja pravila i na neki način se moraju izučavati i sagledavati potpuno drugačije, potpuno svojstveno to mediju, formi i pravilima koja su na izgled opšta, i sad ti kao misliš da možda napišeš scenariju tek tako, a u stvari on ima neku svoju unutrašnju logiku koja je u koliziji sa romanom, naročito kada imate scenariju od 110 strana, pa još sa onim, da kažem, rasporedom dijaloga i tako dalje. To je zaista malo teksta u poređenju sa recimo 350 strana knjige, i onda naravno sledi jedan vrlo mučan i traumatičan proces sečenja poglavlja, scena, dijaloga i tako dalje, i pretvaranja u stvari romana u nešto sasvim drugo.
A da li ti je to traumatično? Jer zapravo radiš na sopstvenoj knjizi.
Ja gledam čitav segment, poglavlje na kojem sam proveo mesece rada, i ono u filmu ne funkcioniše i nema mu ga mesta tamo, jednostavno leti. Nema načina da se ono snimi i da funkcioniše u tom postavci. Naravno, roman je uvek mnogo, mnogo kompleksnija. Retko koji roman može da preživi transformaciju u film, a da ne žrtvuje neke od ključnih aspekata, zato što prosto ne možemo se staviti u glavu protagoniste i sada shvatiti šta on razmišlja, a u romanu je to potpuno prirodna stvar, tog misli, tog svesti i kako dalje. Tako da, mnogo, mnogo toga otpada, neke stvari iz produkcionih razloga, ne možemo sad snimati izgradnju Novog Beograda sa 350.000 omladinaca, nažalost u trenutnim produkcijnim uslovima u Srbiji, malo nam fali para, ali nema veze, smislimo neko drugo rešenje i smislimo drugo rešenje koje je nešto slično, priča tu istu priču, izaziva taj isti efekat, a u suštini ne košta milion evra.
Filmskim sredstvima, da, treba biti pametan, tu su producenti pametni, ali opet i njima mora da se prilagodi sam autor da bi znao šta da radi. David Mamet ima zanimljivu knjigu o pisanju scenarija u kome govori o tome u šta su se pretvarali njegovi scenariji, kako je napisao romantičnu komediju koja se onda na kraju pretvorila u akciju ili obratno, samo zbog producenata i njihovih zamešeteljstava. Šta te je privuklo toj priči o Novom Beogradu i o izgradnji? Postoji jedan talas književnosti o Jugoslaviji, za Jugoslaviju. Jugoslavija nam je mnogima, bez obzira na godište, ali čini mi se čak i naša generacija i moja generacija, znači 80 i neko, pa čak i mlađi, se nekako osvrću u prošlost iz nekog razloga. Šta smo to izgubili, pa toliko?
Da, to je sada u stvari taj jedan nostalgični pogled. Naravno, deluje nam da je tada sad sve bilo mnogo jednostavnije, lepše, bezbednije, prosperitetnije, kako god, a opet sa druge strane mi kao stvaraoci koji moramo da imamo i kritički odnos prema tome, sagledavamo to sa više aspekata. Recimo konkretno Novi Beograd i njegova izgradnja ima taj metaforički potencijal da je u pitanju jedan simbol podizanja čitave države, društva, novog uređenja komunističkog iz pepela države koja je praktično za vreme Drugog svetskog rata imala i građanski rat. U tom smislu je bilo neophodno objediniti na jednom mestu sve te zakrvljene narode i narodnosti i jedina šansa za režim koji su oni videli, ne jedina, ali jedna od bitnih elemenata prepoznavanja jedinstva je i bratstva, naravno, je bilo to da oni dođu mladi koji nisu bili toliko zadojeni mržnjom i da rade nešto zajednički, da zidaju nešto. I imali bolje, mislim, naravno, bilo je mnogih radnih akcija, ali zidanje Novog Beograda iz peska i blata i mulja, tamo gde se nije moglo ništa zidati.
Gde je močvara,
znači su promovali da isuše taj teren. Kažem, 350.000 omladinaca je došlo iz cele Jugoslavije i svi su zajedno radili na tom zadatku nadčovečanskom praktično. Videli da nešto stvaraju i to jedinstvo, ta veza koja je se stvorila tamo, naravno bilo i politički indoktrinacija, ali bilo i odlazak u Narodno pozorište, obilazak muzeja i sve to se nekako, opismenjavanja, zanata, učenja i tako dalje, sve to se nekako sklopilo u jedan miks koji praktično predstavlja ono što su nama na neki način Tito i partija želeli da poruče. Moramo biti jedno, moramo pretvoriti tu Jugoslaviju u neki ideal u kojem ćemo svi težiti i najbolja šansa za to su upravo ti mladi koji nisu toliko bili ostrašćeni. Naravno, proći će posle decenije pa smo videli kako će to sve na kraju da se završi, ali sve jedno, to je ta neka virtuelna slika koja je nastajala tada, koja je onako bila lepa na pogled i na neki način ja sam želeo da istražim to, proučim da li je to bilo i nekih drugih aspekata i na neki način da pokažem, da podcrtam da ispod tog peska i mulja postoji pretnja te zle prošlosti koja će se vratiti, koja jednostavno, ako se ne suočavamo sa njom, će nam se uvek obijati o glavu. I to je to što na neki način imamo te poletne, mlade, entuzijastične mladince koji dolaze da iskopavaju i onda nalaze jednu mračnu pretnju, jedno zlo sakriveno ispod tog peska i mulja, da sada ne otkrivamo tačno o čemu je reč, ali praktično to je taj sudar jedne ideje, ideologije, koja naravno nije bila bezgrešna, i to posmatramo sa svih aspekata, tu odgovornost imamo kao pisci, ja konkretno, a onda sa druge strane imamo nešto mnogo ozbiljnije, mnogo mračnije i zlokobnije što se dešava ispod svega toga što posmatramo kao neku sjajnu površinu.
Kada čuješ šta neko voli da sluša, da čita ili da gleda, dobiješ otprilike neke naznake, samo neke, zato što naravno postoji ono što je ličnost i karakter, ali pošto znamo otprilike šta voliš i da čitaš i znamo ko su ti u tom smislu bili vodiči u svet književnosti, pošto sad ulaziš lagano u film i pisanje za film, da li tu imaš neke omiljene možda pisce? Najprve bih volila da čujem za reditelje.
Tu mi je onako zaista, pošto se dosta dugo bavim i filmskom kritikom, je vrlo teško da se opredelim na neki način. Imao sam često situaciju da pravim one top liste, mnogo volim te top liste i filmova i režisera, pa evo sa i scenarista, pomenula si Memeda koji stvarno piše apsolutno savršene scenarije, obožavam Terry Gilliama, volim taj neki iščašeni svet, recimo omiljeni film svih vremena mi je Brazil.
Brazil, da.
za koje je Gilliam rekao da je on u stvari naš svet samo 10 minuta u budućnosti. Znači, samo drugačiji pogled na ono što već postoji. Mislim da je uopšte naučna fantastika, koju ja ako volim i cenim, dala mnogo odgovora na neka pitanja, jer se fokusirala na određene aspekte stvarnosti i potencirala ih do te mere da nam budu mnogo očigledniji i jasniji. Naravno, u pitanju su često i neki negativni aspekti, a onda obožavam i klasike i Coppolu i Forda i Hitchcocka, znači odrastao sam na tim filmovima i shvatam da u stvari mnogo od tih efekata koje danas se postižu i koji napadaju naša čula u stvari nisu bitni za filmski jezik, za ono što stvaralac želi da kaže, da na neki način, evo, poredeći sada recimo Spielberga koji odlazi sa svojim novim projektom u neku totalnu CGI ekstravaganciju i Christophera Nolana koji sa Dunkirkom se vraća klasičnim praktičnim efektima, i ako treba da ima borbu aviona na nebu, to su zaista pravi avioni, znači koji se bore, koji su ono remontirali, podigli da bismo dobili pravi dosećaj da smo mi zaista u tom Dunkirku ili na tim borbama iznad La Manša.
Da, to ne mora biti obavezno 3D, to su neka sredstva filmska
koja su nam dostupna od uvek, znači samo je pitanje koliko ludog kaskadera imaš. I onda sa druge strane, videvši da sva ova, da kažem, mlađarija koja pokušava da pravi neke filmske spektakle može da pljune pod prozor novom Mad Maxa, jednostavno shvatate da neki od tih velikana filma su i dalje među nama, mogu da stvaraju, možda su u nekim poznim godinama, ali tu je i recimo oni koji su kompletni autori, koji su i režiseri i scenaristi i glumci kao Mel Gibson i Clint Eastwood, koji nas iznova oduševljavaju svojim rešenjima koja su potpuno u duhu onoga što je srž filma kao medija, kao te sedme umetnosti koja na neki način objedinjuje sve druge umetnosti. I onda nas upravo režiser kao glavno komandujući tog haosa od stotina aktera i ljudi koji treba sada uterati u neki kolosek, u neku viziju, naravno uvek iznova vraća na ono što je osnova, a to je dobra priča, dobri likovi, kontrolisane glumečke izvedbe, ne trebaju sad ta nova neke egzibicije, naprotiv, često je u nedorečenom upravo ono najbitnije. Tako da se sve češće u stvari vraćam tim klasičnim filmovima i sve češće se razočaravam, retko kad me neki nov film baš oduševi.
Ali ima toga?
Ima, kako ne. Pa kažem, evo, pomenuo sam Mad Maxa, recimo Grand Budapest Hotel je recimo film koji...
Predivna stilizacija i nenormalno mnogo boja, i ono što je Wes Anderson stvorio upravo je neki novi svet.
Da.
U svim svojim filmovima on uspostavlja novi svet, i ne znam da li si video, nedavno je okačen način na koji bi kuhinja i kuvanje izgledalo iz kuhinje, dakle, Tarantina, Wesa Andersona i upravo Nolana.
Fantastično, moram to da vidim. Recimo, negde smo pričali ranije i o toj prepoznatljivosti. Mislim da režiseri konkretno zaista daju taj neki lični pečat. Njihove filmove na neki način možemo da prepoznamo maltene iz jednog kadra, čak i ako ih nismo gledali. I jako je važno da oni uspevaju da ostave nešto iza sebe što će biti primer. Zaista danas je filmska industrija, čini mi se, onako prilično izmakla kontroli, odnosno prave se sve veći i skuplji filmovi koji su sve dosadniji i sve su više predmet kalkulacije producenata, da li će se ovoj ciljnoj grupi ili onoj ciljnoj grupi sve svidjeti, i onda se svodi na najmanji zajednički sadržalac nekog najprostijeg, u nedostatku bolje reči, neobrazovanijeg i neinteligentnijeg gledaoca, koji jednostavno, eto, ima potrebu da se desi neki gross out moment ili da neko se saplete i padne i to je komedija, ili je, znači, neki efekat ono, eksplozije univerzuma čitavoga, ali onako na jedan prilično jeftin način koji nam ne daje nikakvu emotivnu težinu svega toga što se dešava na sceni, već nas samo bombarduje tim sve skupljim i sve besmislenim efektima. I onda, ok, ako se to najvećem broju ljudi sviđa, super, snimat ćemo takve filmove, ali gde su oni pravi, ozbiljni filmovi koji traju?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Pavle Zelić je današnji gost Kluba 2 i govori o onome što veoma voli, o komediji.
Evo recimo i u žanru komedije, ako možemo komediju smatramo žanrom, postoji toliko načina da se izazove smeha, to je priznaću jedan od najtežih stvari za zapisati, pokušavao sam, znam, i upravo tu negde treba iskoristiti različito, šaltati, menjati, pokušavati razne stvari i videti na šta ljudi reaguju, ali ne samo zato što je to jeftino i prosto i sigurica, nego ajde da gradimo ka tome. U hororu naročito, znači, čini mi se da je uvek ta atmosfera bila bitna. Horora ima dobrih u poslednje vreme, zato što se oni na neki način ne zavise mnogo od velikih budžeta i postoji jedna dobra, jedna prilična sloboda, recimo Blumhouse Production koji je radio dosta ovih kvalitetnih horora poslednjih godina, od Paranormal Activity-a, Conjuringa, Purge i tako dalje, su uvek imali te originalne koncepte, to su jeftini film, mislim jeftini, 4-5 miliona dolara, ali ništa u poređenju sa onim što se u drugim produkcijama očekuje, i onda zarađuju desetine, stotine miliona i svi se pitaju kako je to moguće. Čak se i M. Night Shyamalan, koji je posle Šestog čula i serije promašaja i visokobudžetnih pokušaja da ono stalno izazove taj efekat šoka, vratio jednostavnijim filmovima, hororima koji idu upravo na snagu koncepta i grade atmosferu kroz odnose između likova, kroz ono što je govorio još Stephen King, kaže you have to care to be scared, moraš da ti bude briga za te likove da bi se uplašio, znači moramo izgraditi nekog individuo na ekranu sa kojim se gledalci mogu identifikovati da bismo došli do toga da kada se pojavi ubica sa maskom u ćošku ekrana to ima ikakvu težinu. Tako da čini mi se da neki žanrovi profitiraju u poslednje vreme jer nekako prolaze ispod radara kao što je horor, drugi su u problemu kao što su komedije, a naravno superheroji dominiraju, ali bojim se da čak i ono što Marvel sada radi počinje onako da ide polako silazom putanjom. U pitanju je kvalitet, oni su uzeli originalne kvalitetne režisere, uspeli da im daju šansu, ali već sada počinjemo sa kalkulisanjem i tim beskrajnim test audijensima, znači da stalno se isprobava da li to svaka pojedinačna scena, i sada ako neki tamo tip iz Džordžije ono u nekom selu odlučuje o tome kako ću film ja gledati, onda moramo svi onako da se zabrinemo, jer pitanje je da li se to meni uopšte više sviđa.
Ti ovde za film koji nastaje po tvojoj knjizi verovatno nećeš imati tu test publiku, imaćeš je tek kada bude u nekoj fazi, i to će uglavnom biti ekipa filma, ali se nadamo da će to biti dobro, jer je u filmu i u stvaranju filma je teško, jer za razliku od književnosti, tu nisi sam. Kada pišeš knjigu, tu si sam u svojoj sobi u nekoj zaštićenoj situaciji.
Da, ali si takođe i usamljen. Znači, čini mi se, ili makar to moj slučaj, a mislim da bi i druge kolege se složile, pisanje je zaista jedan usamljenički posao. Ne samo zbog toga što si sam dok stvaraš, nego si na neki način sam i kada pustiš tu knjigu među svet, među ljude, ti u stvari tad vrebaš neke komentare na društvenim mrežama, na sajtu izdavača ili gde god možda ih nađeš, i u dodirima sa publikom na književnim večerima, promocijama i tako dalje, ali za razliku od izvođačkih umetnosti gde se glumac u pozorištu pokloni svako veče publici, doživljava aplauz i doživljava instant reakciju da li se njima to svidelo ili nije, mi u stvari krademo te neke trenutke, neke utiske, kritike eventualno, ali nam fali taj odnos sa publikom, ne znamo da li je ta naša umetnost prihvaćena, voljena, poštovana, i na neki način mi prija da stvaram u kolektivu, zato što mi deluje da onda već tada u sudaru mišljenja i utisaka dolazimo do nečega drugačijeg i novog. I a takođe smo uradili jednu važnu stvar, pustili smo i taj scenarijo na više adresa, da kažem, da bismo dobili što više komentara ljudi koji nisu direktno uključeni u njegovo stvaranje, već upravo koji bi mogli da nam daju neki dobar savet i da pogledaju to iz nekog drugačije vizure, i zaista mislim da je to dobro. To isto radim i sa romanima, i drugi ljudi rade meni. U stvari imam problem kad me pitaju šta sad novo čitaš, ja u stvari redko stižem, mislim, čitam naravno mnogo, ali sve češće se nalazim u situaciji da čitam knjige, rukopise mojih prijatelja, i to je divno, ja uživam u tome, oni očekuju naravno komentare, blurbove, naravno kritički pogled na sve to, ali onda stalno ucaram neke kese sa nekim oštampanim, njima ne mogu da čitam sa ekrana, to mi je vrlo komplikovano i frustrirajuće, i onda tako onako imam oštampane silne te romane i priče i knjige i scenarije sada, i stalo sam u tim nekim papirčinama koje vučem, ali koje onda onako su naravno zgodne za žvrljanje po njima, i u stvari mi daju jedan divan osjećaj ekskluzivnosti da sam među prvim čitačima, kao što postoje brojni ljudi koji su prvi čitači mojih dela.
Pavle, hvala na ovom razgovoru.
Sjajno, meni je bilo veliko zadovoljstvo i baš sam uživao, i do prve sledeće prilike.
Já faz tempo que eu lamento de tão velho monumento, com direito reservado num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro? A estrutura é preservada, garantindo o sofrimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida. Sozinho a dor que queima no teu peito já chegou no teu vizinho. Bem pior do que a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história escrita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. A gente não tem presente nessa vida.
Se pensa bem, meu compadre.
pobre tem queijo na mão. Entendeu que a maioria sabe dividir o pão. Nós vive sempre apanhando, já tá levantando, vai ficando esperto. Aprende a escolher os homens, ou ainda vai morrer de fome.
Slušali ste Klub 2. Današnju emisiju realizovali su Igor Istić, Verica Gajević, Marija Vitas i sa vama je bila i Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Se você olhar pro lado, vai ver que não tá sozinho. A dor que queima no teu peito já chegou no teu vizinho. Vem fica e a fome, a falta de entendimento. Desliga a televisão e arranja outro divertimento. Vem, meu irmão, a história estreita com a nossa mão. Os calos mostram como é tão dura essa vida. Vamos aprender, não há mais tempo pra se perder. O que pra gente não tem presente nessa vida. De lá, de lá. Aquele jornal que você vê todo dia e não sabe o que está dizendo. Vamos aprender a.